Kaixo, aste honetako argizirin aitaldian, lehenik Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle den Enrique Galartzarekin solastatuko gara, herrialde emergenten eta emakumeen lan baldintzen inguruan. Ondotik, gai desberdinak landuz, Begoña Biela fisioterapeutarekin zoru pelbikoari buruz solastatuko gara. Eta bukatzeko, aroztegiaren inguruko galdeketa egiteko eskatuz, 45 ordezkarik sinatu duten manifestoa zariko gara, Miren Negaina parlamentarioi eta egungo Nafarroako gobernuko langilearekin. Asteko beraz, Enrique Galartzarekin solastatuko gara, herrialde emergenten eta emakumeen lan baldintzen inguruan.
Ba, Enrique Galartza, Nafarroko Unibertsitate Publikoako ekonomia irakaslearekin bertze behin ere, juntatik gora, txaldeon, Enrique?
Txaldeon, gozitxo.
Hola, xeta, zagitroitiko zaren gaur gainera denbora aldetik larrisa ibiliko ara, baina ganden astean hor Txina zela eta atzela hor utzi ginen airean, eta orai ez Txina bakarek nonbait Indiaren itzelare iristen ari daunean jo.
Ba, itana, izaten ari da nik uste mundializazioaren jarraipen etengabea, ez? Eta horretan, gero eta menpekotasun edo elkar menpekotasun handiagoa dago ba, nazio eta industria eta ekonomia guztien artean. Eta azkenian ematen du ba, hori ez da badira herri batzuk ba, tamainagatik bereziki ba, besteok baino garrantzia handiagokoak diren, ez? Eta ez da arraroa, eta nik uste etorkizunea begira, gero eta gehiago entzunen dugula ba, erraldoien inguruan, ez? Ongi da daudenean, edo gaizki daudenean, edo zalantzak daudenean, baina gero eta hurbilago izanen ditugu, bai ekonomiaren aldetik, baina bereziki informazio eta eragin ekonomiko eta sozialen inguruan, ez? Txantxetan mintzaten anintzen joan den asteburuan, ba, hori Coca-Cola eta Ford bezalako markak ezagutu ditugu neinean, ba agian hori marrazoen sopa hori eta ba fideo txinatarrak ezagutzera edo ezagutzen hasten ari garela iaia arrazoi berberarengatik, ez? Botere ekonomikoa eta eragin ekonomiko komertziala. Indiako kasuan ba badakigu hemengo iaia siderurgia guztiak ArcelorMittal bilakatu dira, eta Mittal hori Indiatik dator. Orduan, baita automobilgintzan, bai marka batzuk eta boize oso merkea saltzen ari den eredu batzuk ere Indiatik datoz, eta orduan, egia da, ba, oso ez ezagunak ditugula, eta orduan, oso zaila da, ba, edo zer gauza gertatzen ari dena hortan, ba, hemen albistea izaitea, eta ba, nonbait jendea, zure eta lur geratzea, ze hori bada ona, hori da txarra, eta hori indikan nik uste, ba, ez dakigula zehatzmeaz, bai Txinan eta bai Indian barnean gertatzen ari dena, ez, edo, ba, 1,400,000, 1,500,000 pertsonen zako, ba, merkatua direla, eta aldi berean, ba, beraien barruko tentsioak, elkarbizitzarako zaitasunak, eta baita ere, bo, Txinaren kasuan badakigu, herriaren 4/5 edo 4,000 metrotik gora dagoela, Orduan, bai zenbait jarduera produktiboentzako ez da giro. Eta Indiaren kasuan, ba, inbeste herri ezberdin, oraindik anorain kastan sistemaren eragin itzela, ez? Jendarte gainean, orduan, gaizki daudela, orain hasi direla ba agian hazkunde ekonomiko txikiago batekin izan daiteke, baina gehiago jakin gabe oso zaila da erraitea ba hau, eta egia da batzuetan ba enpresaria bazara eta Indiarako esportazioak mantentzen ari bazara edo incluso igotzen ari bazara, zuri bost zer dioten albistegietan Indiako ekonomiaren inguruan, ze zure kontaktuen egoera ona bada berdin zaizu, ez? Eta alderantziz, ez baduzu ezer egiten Indiarekin, ba agian oraindik anorain zure jardueraren gainean izango zuen eragina oso txikia izan daiteke. Arraz importanteagoa da Alemaniako egoera ekonomiko edo Italiakoa, ba Indiakoa, Txinakoa baino, ez? Baina denbora kontua da soilki, ze pixkanaka gero ta errazagoa izango dira elkartrukeak, eta horretan eragina horrekabean, zigotzen joanen da, eta gero oroitzen naiz gure garaietan erraiten genuena zen Estatu Batuetako botere politiko-ekonomiko-militarra hain importantea izanik mundu osoan zehar, ba, eskubidea izan beharko genukela hango hauteskundetan parte hartzeko. Eta orduan nonbait jasatzera bagoaz haren botere politikoaren ondorio, ba, agian parte hartu beharko genuke, ez? Eta oraindik orain Indiarekin edo Txinarekin ez da gertatu, baina iritsiko da momentu bat non nik uste gauzak errotik ez badira aldatzen behintzat, ba, nolabaiteko hegemonia berriak, ez? Sortuko direla munduan, eta ingelesa ba hizkuntza mundiala izaitetik agian pizkanaka mandarineri edo hinduari emanen dio lekua ba botere ekonomikoen arabera. Orduan auskalo zer gerta daiteken eta ikusita gainera ba hemen Iruña herrian beintzat RV enpresaren kasuan gertatzen ari dena, hau da asko zurbilatotik etorritako arduradun batzuek ba negoziaketa edo sasi negoziaketa egitera etorri dinean, ba, behin eta berriro jendeak aleratu behar dela behin eta berriro esaten ari dira, ba, agian arazoa ez da nonbait Indian kokatzen, baizik eta gure hurbileko inguru horretan non nahiago dute ba, bize, beste leku batera eramatea, agian Indiara, baina behintzat Nafarroatik entzea ba, bize, orain arte Nafarroan oso ongi egin duten koizpenura.
Deslokalizazioa dorten dena.
Hori da, eta tamales egia da atzera begira, gure garaian bai bere garaian auti, marka ingelesa etorri zenean Iruñera, edo TRV bezalako multinazionalak ezartzen direnean, ba, beti nonbait etorri dira beste leku batetik leku aldatzen, ez?
Ba.
Orduan, onuradunak izan gara iraganean horrelako mugimenduetatik, baina orain egokitu zaigu nonbait galtzailearena, ez? Horretan beti gogoeta sakonago bat, eskatzen du arazo horrek. Ez da gaurko egoerari begira zer egin dezakegun, baizik eta pentsa dezagun hemendik 40 urtera, hemendik 50 urtera, hemendik 30 urtera zer egin dezakegun Nafarroan nolabait gure kontrola, ekonomiaren kontrola mantendu alizaiteko neurri nolabait esanguratsu batean, ze pizkanaka basamortu industriala sartzen ari da Nafarroa garaian zehar, eta geratzen diren industria gutxi horiek iaia gehienak multinazional baten zatiak dira. Hori momentu batean ezen horrela, eta ikustekoa da ba, zein dire faktorek ba, horrelako ekimen tokiko ekimenak aurrera eraman alizaiteko gero eta zailagoa da, ba, azken finean duela 40 urte, duela 60 urte, bai mugasariak edo arantzelak ziren, nonbait tokian tokiko jarduera ekonomikoaren babesa ziurtatuagoa zegoen gaur baino, orain ja mundializazio neoliberalaren eskutik libre merkatua eta ba, urrutitik etortzen diren hainbeste produktu erosten ari garela tokian tokiko produktuei muzin eginez, ba, hori bada ere aldaketa kultural, sozial oso handia. Eta horretan ikuste arazo txikietatik nonbait gogo eta sakon eta zabalera bidatu behar dugu gure alegin mentala, ba, uxe, zer egin dezakegun, eta nola aurrera eraman 300 edo 600 mila pertsonentzako ba, eguneroko bizitza, ez? Nafarroa gara jamenzala, oso txikia gara, oso jende kopuru txikia, oso lurralde handia erlatiboki gure jendearen zat edo kopuruaren zat, eta orduan ikusteko da asmatuko dugun, ez? Ingurumari berri honetan, askoz zailagoa den, eta askoz gogorragoa den baldintza kapitalistetan nolako ekimenak atera ditzakegu aurrera ba, oixe, duintasunez eta aldi berean arrakastatua izaiteko, ez galerak izaiteko. Eta lan makala, ez.
Hori da, eta azken urteotan, gero eta nabarmenago ez, agesten zaigu egoera hori, eta azken urteotan beti ere, oraindik eta nabarmenago, gizon eta makumezkoek kobratzen duten, o, kobratzen dugun soldataren arteko omen, eta horra aipatzen da hegoaldeko makumen soldatak gizonenak baino 130 eta 85 apalagoak diela. 2008-tik 3 puntu hazi omen da alderdi hori gainera.
Bai, 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 egia da, eta hori bada beste nolabait ondorio bat, azken finean. Betidanik hori aitortu behar da, ez? Kapitalismoan behitzat, patroiek eta enpresariek nahi dutena da, alik eta zertata txikiena ordaintzea. Hau ez da berria, nonbait. Baina, bada berria azken finean, azken 30-40 urteotan, andreak sartu direlakoz, hegoaldean behintzat, lan merkatuan, ez? Iparraldean, Frantziako eta Europa iparraldeko erritmoan, duela 20 urte gehiago, ez? Hasi ziren bigarren gerrate mundialaren ostean, gutxi gora bera, hasi zen ja feminizazioa nonbait lan merkatuarena, nahiz eta gero 60ko hamarkadan izan zen benetako bultzada. Baina gure artean pixka bat atzerago, frankismopean geudela, emakumearen sarrera nonbait izan da, nik uste egoera edo baldintza txarrenetan, ze ia betidanik, ez, izan dira krisialdipean. 80ko hamarkadan izan zen nonbait aldaketa nabarmena ikusten hasi zenean, Andrearen parte hartze laborari dagokienean, eta hor ja egoera ezen oso ona. Gero 80garren hamarkadan bai pixka bat hobetu bazen ere, egoera ja azkunde askoz txikiagoa eta politika neoliberalen ondorioak azalarazten ari ziren ja 80ko hamarkadatik zetozenak, baina ja 80garren hamarkadan sentitu edo nabarmendu zirenak, gastu publiko txikiagoa, soldata txikiagoak, lan legedi txarragoak, berme txikiagoak langiletzako, baita aurrezentzako, baina lan merkatuan nonbait ahulketa edo ahultzeko giroa zegoela, eta nonbait neoliberalismo, librekanbismo horren eskutik, ematen zuen hori legedi guztiak txarrak zirela, eta orduan, Nafarroagarreko egoeran, edo Euskal Herriko egoeran, izan da historikoki zuerte txarra nolabait ezaiteko, ze justu sartu bezain pronto, ja, sartu zara krisialdian, eta kudeaketa neoliberal horretan. Gero, egia da, nik uste atzera doala nonbait berdintasunaren aldeko diskurtsoa. Pixkanaka, oarkabean, baina egoera, nonbait nik uste diglosia dagoen moduan hizkuntza menperatzaile eta menperatuen artean, nik uste matxismoa dela nolabaiteko hori, diglosia soziala, ez? Matxismoa da gure inguru hurbilean nolabait hasi eta ezagutu dugun filosofia injustua, eta nonbait ekonomian lehen ezen gehiagina baritzen, ze andrerik ez egoen lanmerkatuetan. Baziren etxien, bai alaba gisa zaintzaile, bai emazte gisa zaintzaile, bai amoma gisa zaintzaile, beti izaten ziren etxia barruan, lanetan, gaizki ikusi deako lanetan, gainera aitortzen ez ziren lanetan, diru truk egiten ez ziren lanetan, eta begira nondi, justu, sartu bezain pronto, ja, beraien lan baldintzak txartzen ari ziren, lan kontratu neoliberalen poderioz. Orduan, horretan ikuste kapitalismoaren, neoliberalismoaren barruan ere, atzerakoiak, erreakzionarioak nolabait likatzen ari dira. Eta zeharka esan da ikuste erraiten ari ziren, Andrea bazara, zoaz etxera, ze lan merkatuan gaizki ordainduta izanen zara, eta gainera askoz beharrezkoagoa zara etxian lan merkatuan baino, ez? Nik uste horretan ere badago nolabaiteko kutsu bat, ez? Soberan dagoela Andrea lan merkatuan, ze hau gizonezko kontuak dira, serioak direlakoz eta gu garelakoz, hori adimentsuenak eta boteretsuenak. Orduan, nik uste borroka latza egin behar dugu hori azalean jartzeko, ez? Hemen bertan duela 10 urte errantzinaten garbitzaile bat, bazeukala garbitzaileentzako kontratu bat, baina gizonezkoa bazen, orduan mantenimendu laguntzailea zen beraren kontratua. Eta ezberdintasunak ia 200 € ziren, ez? 500 eta piko 700 tara. duela 10 urte eta unibertsitate publiko batean, hori garbitzaileen enpresa azpi kontratatu bat zela, eta ez dakit orain txe, ja aldatu den edo ez, baina iaia beldurtuta naiz oraindik horrelako ezberdintasunak izango dira, ez? Zergatik hori, ba, hain zuzen ere, nik uste, eguneroko matxismoa gainditu ez delakoz, eta gaur egungo egoera, naiz ta teorian eta politikoaren esanetan, dana berdintasunaren alde, eta begira 8 ministro eta 8 ministra, horrelako kontuak, ez badira tuntakeriak, baina benetako errealitatea begira, askoz importanteagoa da, ba, hoize, berdintasun erreala lan kontratuetan, eta hori nik uste sistemaren aurkako kontua dela. Ze beharrezkoa da nolabait langile klasea banatzea, eta beste arrazoi bat bada generoaren ezberdintasuna. Jakinda, batzuetan, langileon artean, guk ere bai, ba, erortzen dugula horrelako bazterkerietan. Eta orduan, batzuetan ere, etxeko matxistak jakingabe edo arkabean, ba, kapitalismoaren, matxismoaren bultzatzaile eta sustengatzaile bilakatzen dira, ba, beraiek ere matxistak direlakoz, eta bere ondo-ondoan normaltzat jotzen dutela, ba, emakume bat nolabait soberan dagoela mundu serioan lanmerkatuan, eta bere lekua omen dela bere etxe familiarrean beste enganako zerbitzuak eta harreta ematen. Orduan, horren atzean dagoena, bada mezu oso garbia, ez? Matxismoa, hori, genero indarkeri bai fisikoa, bai mentala, bai soziala, indarrean dagoela bere onenean, eta naizta propaganda izan, naizta gaizki ikusita, ez, horrelako ezberdintasunak, azken finean, estatistikek diotena da, ba, gauza bat erraiten ari dela, baina beste gauza erabat ezberdin bat egiten ari direla. Hori bada hipokritarena egitea. Eta orduan, nik uste salatu behar dugu hipokresia hura, eta beste aldetikan borroka egin behar dugu, ba, alboan daukagun Andrearen eskubide laboralak gurea bezalakoak izaten. Baina agian ez soilki Andrea bada, bekaduna bada, edo ze, joan den egunean ere beste lagun batekin egon nintzen, eta bera alboan zeukan langilearen soldataren erdia jasotzen ari zen, eta biak gizonezkoak dira, ba, bera nonbait azken orduko kontratua izan dela ETT baten truk, eta bestea langile finkoa da enpresa horretan, eta haien arteko ezberdintasuna, ba, aipatu duzun 20%, baina askoz handiagoa da, ez? Orduan, batzuetan genero kontuak salatzen ari garen einean, zabaldu behar dugu kritika hura, kontuan hartzeko bazterkeri edo diskriminazio guztiak, eta hasi emakumeekin, baina begira gero atzerritar paperrik gabe edo paperrekin, gero bekadunen kasuan, bedo azberriak. Orduan, nik uste bado aukera, ba, mai gainean jartzeko, ba, injustizia guztiak, ez? Eta egia da, momentu batean horretu naiz, ez? John Lennonen abesti bat erraten zuenean, woman is the nigger of the world. Hau da, emakumeak edo andreak ziren munduaren beltzak, ez? Nonbait, beraren estatu batuetako beltzen borroka jarraituz, baina bera, aipatzen ari zen hori, beltzen eskubideak eta emakumeen eskubideak nonbait borroka berbera dira, eta agian, ba, emakume asko, bueno, beltza, pertsona beltzak, baina emakume gehiago daude munduan, nonbait, bazterkeri huria oso, nonbait, esanguratsua da, ba, hain zuzen ere, erdia direlakoz, eta orduan, bada zerbait, ez, beltzak estatu batuetan 11-10 dira, baina emakumeak munduan 40-50 edo 40-50, baina hortze, ez, orduan, nik uste oso interesgarria da, arreta emaitea albiste horiei, baina beti pentsatuz, jo, hau dakigunak, baina baita emakumen artean ezberdintasun salarialak ziur naiz izanen direla, ejekutiboa dena, edo garbitzailea, edo denda bateko langilea, edo gizonezkoen artean ere bai, ze bekaduna dena edo azberria dena edo lanpostu funtzio duana, gu ere funtzionarioak ere unibertsitate publiko batean ere bekadunak edo kontratupeko irakaslekiko da, daukagun desberdintasuna ere salagarria da, ez da onargarria lan berbera egiteagatik.
Maiz hori da, lan berberian emakume izateagatik eta bueno, horrek ekartzen aldituen zenbait egura dilara medio do. Ba, beti ere, ba, beresketa garbi egiten dituzte zenbaitokietan, eta
hori da,
oire,
hori da, eta o, z, ba, zoilki sustengatzen da, ba, nolabaiteko adostasun sekretu bat dagoelakoz. Ze, hori, pertsona baten aurrean, aipatzen baduzu arazo hura, inork ez du nonbait ongi ikusiko, ez? Baina alata guztiz ere, gertatzen ari da, hilabete oro, kontratu laboral bakoitzean, Andrea ezaitagatik, edo diru gutxiago, edo kontratu mota ezberdin basuago bat, ba, nonbait diru gutxiago entruk. Orduan, eta hori, bai, Andrea ezaitean, edo errandugun bezala, ETT batetik datoz, edo azberria zara, edo oso zaharra zara, eta orduan, nik uste zalagarria dena oroar bada sistema injustu honen jokaera, baztertzailea, eta beti nonbait, langileen arteko ezberdintasunak ugalduz, ba azken finean gutxiengo baten abantailara bakarrik.
Ba, Enrique, gauza honitz gehiago bagintuen hor, hemen bereun taktikola segitute, aroztegiako afera hola gainetik aipatu behar ginoen, bertze kontu batzuk, baina ez dakit astirik izanen dugu.
Bai, justu, nik uste kontu handiz mintzatu behar, gara, behar dugu horren inguruan, gaur bertan entzuna dut, ez prentzaurre bat, bai. Hainbeste jendeen parte hartzarekin, pixka bat eskatzen ba, nola baiteko prozedura demokratikoa errespetatzeko eta hasierako nola baiteko bozketa baten emaitza ba, hoxe, men egitea. Eta horretan, faltan somatu dudana nonbait bada hori, jakinda ba, prozedura demokratiko guztiak errespetatu behar ditugula, gaur egungo bastango udalaren konposaketa eta gehiengo politikoari hemen egin beharko diogu guztiok demokratikoki horrelakoa baita, eta orduan horretan ikuste sustengatu behar dugula ikuste tokian tokiko erakundeetan erabakitakoa. Beste bigarren gogoeta da, ba, naizta demokratikoki onartu eta guzti jakin badakigu hau ez dela Disneylandiako filme bat, hau da, errealitatean gauzak ezin ditugu beti egin guztion oneritziarekin eta guztion aldeko emaitzak lortzeko. Tamales, baina alaxe da bizitza. Nik ez dakit besteok zer ezagutu dituzten, baina nire bizitzan zehar, hainbeste bider, galtzaile, irabazle, atera naiz, eta nonbait biziaren ritmoaren parte bat dela, ez? Horretan hori, pentsatu behar dut, nolabait hori jakin behar da galtzen. Eta egia da, azken hilabeteotan, Nafarroa garaian, ba, galtzaile atera izan garenok urtetan eta markadan zehar, nonbaitetan batzuetan irabazle ateratzen ari garela. Irabazle erran nahi dut, gure iritzia nonbait gaiendu dela, ez? Eta legedia bilakatu da, edo neurri politiko bat bilakatu da, baina nolabait gure gustokoa dena. Eta orain arte, Nafar gobernutik edo hainbeste tokian tokiko erakundetatik, nik ez dut nolako irabazi edo garaipenik jaso, ez? Orduan, bigarren gogeta izango litzateke demokrazia, lehenengoa demokrazion hartu behar dugu, bigarrena galtzen jakin behar da, eta hirugarren bat izango litzateke, pixka bat, nolabait epe luzerakoa. Hau da, garaitzen edo botere politikoa gure eskua dagoen neurrian, ardura berriak ateratzen zaizkigula. Hau da, oposizioak ginenean ezetzerraiteko eskubidea eta iaia bete beharra geneukan, ez? Baina boterearen zatitxo bat eukita baietzerraiteko aukera no, eta beharra dugu. Hau da, zer egin dezakegu baiaran lanpostu gehiago sortzeko. Zenolako plangintza, bost, hiru, sei urtetarako plangintza prestatzen hasi beharko dugu gaurdanik ez bada atzodanik, ba, hainbeste jende gazte, hainbeste langile, langabetuta, hainbeste jende, ba, aukera bat izan nahi duala izan bere, beraren inguru hurbilean, zer egin dezakegu beraien alde.
Oraingoan berriz, Begoña Biela fisioterapeutarekin zauru pelbikoaren inguruan solastatuko gara.
Hilabetea pasatu da eta hilabeteko ondara asteazkenetan itzordua izaten dugu, fisioterapia saioa egiten dugu, Bego Biela Iruitar fisioterapeuta gurean izaten dugu eta gaur ere bai. Bego, egunon eta ongi etorri berriz ere.
Egunon.
Ze moduz 2016a?
Ongi, ongi.
Griperik gabe oraindik.
Momentuz bai.
Momentuz bai. Bueno, urte ondarra, gai interesgarri batekin akitu zenuen, eta horri buruz solasian jarraituko dugu. Zoru pelbikoari buruz solasian segituko dugu, ez dela?
Bai, bai, bai.
Bueno, itzineko saioan, erraien jeitxirari buruz solastu zinen, orain berriz gernu iesari buruz arituko zara?
Hoxe, gaur sakonki solastuko gara gernu iesari buruz.
Zer da gernu iesa?
Gernu iesa pixan galera da. Inolako kontroli gabeko pixa galera. Hau da, egoera ez egoki batean gaudenean, komunetik kanpo, eta inolako kontroli gabe, pertsonaren aldetik pixa eskapatzen denean. Pertsona batek egunean bi edo hiru orduero egiten du pixa, eta gauetan berriz, behin edo bat ere ez. Hori da normalena, ez? Beraz, edozein egoera pixa eskautzen zaigula, pixaren maiztasuna handitzen dela. Hau da, bi edo hiru orduz baino lehenago pixa egiten badugu, askoz gehiago. Gauetan ere maiz jaikitzen balin bagara pixa egitera. Pixaren kontrola galtzen dugunean, pixa egitean mina sentitzen dugunean, edo halako sintomak ditugunean, ba, zerbait ongi funtzionatzen ez duela erran nahi du, eta kontsulta bat egin beharko genuke medikuarekin, ez?
Gernu iesa sintoma bat da, maskuriko disfuntzioetan, bertze sintoma batzuk ere arreta deitzen digute, ez da, zuk aipatu dituzunak, medikura joateko?
Bai, hori da. Oraintxe aipatu ditugun sintoma batzuk dira. Eta, bueno, izan ezkero medikuaren gana joatekoak gara, ez? Orduan, sintoma hoien barnean badago hori. Gernu iesa, gero dago pixan infekzioa, zistitisa, polakiuria. Polakiuria da pixa maiz egitea kantitate gutxirekin. Gero poliuria dela pixa maiz egitea kantitate normal batean. Disuria, zailtasuna izatea pixa egiterakoan, edo indar egin behar izatea pixa egiteko, edo pixa egitean mina sentitzea. Hematuria dela pixan odola izatea, anuria pixik ez egitea, eta enuresia da gauez pixa eskapatzen zaigunean kontroli gabe. Hauetako dezen sintoma izan ezkero, ba, medikuaren gana joan behar da laguntza bila, bai? Erran behar dut ere bai, badaudela zenbait baldintza edo faktore laguntzen aldutela gernu iesa izaten. Adibidez, haurdunaldia, erditzea, adina, gizentasuna, guzi hauek egiten dute gure muskulatura ahultzea eta presioen distribuzioa ezberdina izatea eta laguntzen aldute gernu iesa izatera, errexago, ez? Baita ere, badaude zenbait eritasun nerviosistemaren barnean, ba, Parkinsona, esklerosi multiplea, dementzia, horrelako eritasunek ere duten sintoma bat sintometako bat izan daiteke gernu iesa. Gero, edozein lan egiten dugula indarrekoa, inpaktozko kirolak, eta hauetan ere bada bertze faktore bat laguntzen alduela gernu iesa izaten. Zenbait botikak eta infekzioa eukitzea ere bai laguntzen aldu gernu iesa izaten. Orduan, ba hori, edozein sintoma izan ezkero eta zenbait baldintza balin baditugu, ba, gerta daiteke gernu iesa.
Gernu iesa modu ezberdinetan agertzen da, ez? Zuke batu bezala, ez?
Bai, faktore ezberdinean menpe dagoela, ez dela arrazoi bakar bat, baizik eta faktorea honitz elkartzen direnean, ba, desenkadenantea edo ondorioa gernu iesa izan daitekela.
Ze ezberdintasun daude gernu iesa esfortzoangatik eta pixa egiteko urgentziaren artean?
Bi kasuetan, pixa inolako kontroli gabe eskapatu egiten zaio pertsonari, ez? Azalduko dut banan-bana. Gernui esa esfortzuaren gatik, pixa esfortzu bat egiten dugunean eskapatu egiten da bakarrik. Karga bat altxatzean, doministiku egitean, korrika egitean, salto edo oinez gabiltzanean, ez? Mm-hmm. Kasu hoietan bakarrik eskapatzen da pixa. Zergatik gertatzen den hori? Erranditugun ekintza guztiak hiperpresiboak dira. Abdominal barneko presioa handitzen dute eta presio hori eutsi behar dituzten atalak ez dauden ez egoera on batean, ez dute indarrik, orduan pixa eskapatu egiten da. Eta pixa egiteko urgentzian berriz, badugu pixa iteko gogoa, baino ez dugu aguantatzen. Komuna pixkatu urrun dago, eta ez gara gai, segundo edo minutu horiek aguantatzeko pixa eskapatu egiten da. Inolako kontroli gabe. Kasu honetan, gertatzen dena da, maskuriaren funtzionamendua nahasia dagoela. Egoera normalean, maskuria pixaz betetzen joaten da, neurri ezberdinetan, ez? Ez dakit zenbat zentilitrotan, maskuriak informazioa bialtzen dio garunera. Iristen da neurri bat, gu ja kontziente garela, eta erraten dugu, ui, badut pixa gurea, baino gai naiz aguantatzeko. Gero, ja llegatzen da momentu bat, ja maskuriak ezin duela gehiago, eta informazioa da, aizu, zoaz komunera, ze bestela etzara gai aguantatzeko. Baino hala ere, gai gara, komunera joan, lasai, relajatu, eta kontrol batekin, esfinterrak lasatu, maskuria gogortu egiten da, eta pixa egiten dugu. Ze gertatzen da, pixa egiteko urgentzia duen jendean? Maskuria joaten da betetzen, eta kantidade txikiekin informazio hori jahazten da garunera iristen erranez. Badut, kriston gogoa pixa egiteko, nahiz eta pixa kantitate txikia izan. Eta orduan, maskurian hasten dira kontrakzioak izaten. Eta esfinterren kontrola ere galdu egiten da, hor badago desajuste handi bat, eta orduan inolako kontroli gabe jendiak pixa egiten du gainean. Orduan hori da pixa egiteko urgentzia izatea, ez? Inolako kontroli gabe pixa eskapatzea. Gerta daiteke ere bi egoerak batera izatea pertsona batean. Bai, gernui esa esfortzuangatik eta pixa egiteko urgentzia izatea. Hauetako edozeinek arazo bat suposatzen du pertsonarako, bai bere egunerako ekintzetarako, bai bere harreman sozialetarako. Konpresak edo babesak ibiltzen dituzte egunero. Beldurra pixa noiz eskapatuko ote den, ezetasun sensazioarekin egoten dira, bustiak, usaina izango duten, eta nabarituko ote zait, jendeak ez du solasten arazu honi buruz, nahiko tabu da eta isilean bizitzen dute. Bere egunerakoan balditzatzen joaten da, lagunekin egotetik uzten dute, kirola egitetik uzten dute, hau da, gustokoak dituzten gauzak egitetik uzten dute. Horregatik duen garrantzia eman behar zaio, eta edozein sintoma izanez gero, medikuaren gana edo fisioterapeuta espezializatu baten gana joan, eta normalki medikuak edo fisioterapeuta galdeteki sakon bat egiten dute pertsonari. Eta beharrezkoa bada, froga beresiren bat egiten zaio, urodinamia, ekografia, zistomanometria edo alakoren bat diagnostiko zehatz bat egiteko eta tratamendu egokiren bat jartzeko.
Zer irtenbide tratamendu dago kasu bakoitzean, Bego?
Gernui esa esfortzuaren gatik dugunean, tratamenduaren helburua uretraren resistentzia handitzea edo indartzea da. Kirola egitean edo esfortzuko zerbait egitean maskuriko presioak ez dezan uretraren presioa gainditu, kontinentzia mantenduz. Dauden tratamenduak fisioterapeuta espezializatuaren eskutik dira. Zoru pelbikoko giharren indartzea, adibidez, ariketa kegelak, hipopresiboak, gero erabiltzen dugu elektroestimulazioa, zoru pelbikoko giharrak indartzeko, vibradoreak ibiltzen ditugu, bola txinatarrak, eta gero bertze arlo garrantzitsu bada personaren ohiturak, ez? Ba, solasten gara likadurari buruz, likidoak bosedan behar direla, higieneri buruz, eta goiti behiti hori da tratamendua. Tratamendu konservadore bat hobetzeko, ez? Argi dago tratamendu honek emaitzik ematen ez badu edo gernuiesa oso garrantzitsua da, ba hori ja urologoari deribatu beharko zen eta zenbaitzutan ebakuntza egin beharra da, ez? Hala ere, gero ebakuntza eginta ere badira zenbait gauza fisioterapeutarekin landu beharrekoak, ba giharrak adibidez indartzen laguntzeko eta horrela, ba berriz ere ez errepikatzeko edo hobe egoteko. Pixa egiteko urgentzia berriz, helburua sintomak lasaitzea dira. Maskuria lasaitzeko teknikak eta pixa egiteko ohituren berreziketa lantzen da. Kasu honetan, eskatzen zaio pazienteari egutegi bat egitea, ez? Ba egunero, noiz egiten duen pixa, zein kasutan kontrolatu duen edo zein kasutan eskapatu egiten zaion pixa, zenbat ur edo infusioak edo zumoak edan dituen, zegoeratan zegoen pixa eskautu zaionean. Eta horrela, biru egunez idazten du horri batean, pixarekin harremanduta dagoena, zegoerak bizi dituen, eta horrekin badakigu ze portaera izan duen bere maskuriak eta zer ritmo duen. Eta saiatu behar gara ritmo normal batera eramaten. Hau da, gure bi hiru ordu ero hoietara pixa egitera, ez? Orduan, edan beharko du litro eta erdi, bi litro ur egunero, eta saiatuko da hasiera batean orduero komunera joaten. Gogoa izan edo ez izan, eta naiz ta tarte horretan ere pixa eskautu, horri ez dugu kontutan izanik. Orduan, gero denbora hori joanen gara gehitzen, ordu erdiero, bi edo hiru orduero orduak lortu arte, bai? Orduan da, maskuriaren portaera berrezi
Eziketa
landu edo, bai. Bertzalde, landuko ditugu, bai, berriz ere zoru pelbikoko giharrak, ba, elektroestimulazioarekin, kegeleekin, eta bertze zenbait ariketekin. Gero badago nervio bat dela tibial posterior, eta neuromodulazio bat egiten da. Horrekin ere laguntzen diogu maskuriari ba, funtzionamendu normal batera bueltatzen. Eta zenbait kasutan ja antikolinergikoak ibili behar dira, baina hori ja medikuek pautatu beharreko zerbait da, eta ez da beti kasu guztietan beharrezkoa izaten.
Zenbat aholku ere izanen dire, ez?
Bai, batez ere, ba hori ez, ez isilean eraman arazoa, gaur egun, bueno, ja entzuten da, hasten da jendea solasten, neri gertatzen zain, neri ere bai, nahiko ohikoa da, ez dago adinik hau gertatzeko, gernuiesa 18-45 urte bitarteko personen artean nahiko ohikoa da, bai kirolangatik, aurrak izan ditugulako, edo horrela, orduan, konsulta bat egin, galdetu beldurri gabe, edo zure medikuari, edo fisioterapeuta espezializatuari, eta hori, batez ere hori, galdetu, informazioa hartu eta neurriak hartu. Gero, gernuiesari dagokionari ura edo likidoak edan behar direla egunean zehar, goiti behiti litro eta erdi edo bi litro, zeiendeak zegiten du, pixa eskaupatzen zaitenez, ba, ur gutiago edan. Eta orduan maskuria nahasi egiten dugu. Eta azkenean berak dinamika bat behar du eta lan egin behar du. Eta horretarako ura edan behar da. Edo infusioak, edo zumoak. Gero, bertze aholku batzuk, ba, ohera joan aurretik ur gehiegi ez edatea, eta ohera joan aurretik pixa behin egin eta listo, berez gau guztia egon beharko ginen pixarik egin gabe, hori da normalena. saiestea idorreria, bai? Azkenean komunera normalidade batekin joatea ere laguntzen du, ba, zoru pelbikoko giharrak egoera hobeago batean egotea, eta gero kaka egitean komunean ere egin beharreko indarra ez da hain handia, orduan presioak ere, bueno, mantentzen dira hobe, eta gizentasuna ere saiestea. Horrek ere, ba, ez digu laguntzen, ba, presioen arazoengatik, osea, presioen banaketagatik, eta zoru pelbikoaren auleria laguntzen duelakoz gizentasunak. Eta goiti behiti hoiek diren ere aholkuak, eta batez ere hori, solastea, galdetzea, eta badaudela irten bideak eta laguntzen aldugula. Mm-hmm. Ez dela zertaz bizi behar, ba hori, beldurrarekin eta konpresak ibiltzen edo hori da.
Gaur saio honetan azalpenak eta aholkuak eman dizkigutzu, bego, edo zein moduz zuregana ere jo dezake jendeak, behar bada telefonoren bat eman dezakegu, kontsulta ordua eskatzeko, nahi baldin baduzu, ba, gaur tarte hau ere aprobetxatzen alduzu hortarako?
Bai, bueno, ba, ni Elizondo nago, fisioterapiako kontsulta batean, espezializatuta nago, ba, hori uroginekologian, eta gustora ederran kontatuko dizuet sakonago dena edo personalki. Orduan, nahi baduzue ordu hartu, telefonoa da 63 6 3 8 3 0 3 4. Elizondo nago eta deitu lasai asko.
Bueno, ikasturte hasieran edo saiok egiten hasi ginenen aipatu genuen, ba hor gure korreo elektronikoa ere izan dezakegula, edo zein galdera zure egiteko, ez, bego?
Bai, ongi egogo zen, azkenean ni gaiak prestatzen ari naiz nire gustora, baina, bueno, agian zuek baituzue bertze galdera batzuk, personalak edo ez, edo lagun bateri gertatzen zaion zerbait, fisioterapeutekin harremanduta egon daitekena, edo nola lantzen dugun, bani problemi gabe solastuko nintzen horreri buruz, eta zuen dudak aintzin eta atrako nituen.
Hori da, hilabete bat izan dezakezue horretarako, xerosin@gmail.com edo xerosinlesaka@gmail.com bi bideo hiek emanen ditugu, galderak baldin badituzue guk begori helaraziko dizkiogu, eta berak urrengo saioan argituko dizkigu, bego, ez dara?
Bai, bai, hoxe.
Ba, bego, eskerrik asko gaurko azalpen honengatik, ez dakit helduden saiorako zerbait ere aintzintzen aldiguzun, behar bada guk data hurbildu ala emanen dugu gaiaren berri. Eskerrik asko bego eta hilabete derra pasa dezazula.
Venga, esker mila unizuei ere bai.
Eta bukatzeko araustegiaren inguruko galdeketa egileko eskatuz, 45 ordezkarik sinatu duten manifestua zariko gara Miren Egaina parlamentarioi eta egungo Nafarroako gobernuko langilearekin. Lekaruzko araustegiko proiektua geldiarazi eta ari buruzko herri galdeketaren emaitza bete beharrekoa izatea eskatu dute Nafarroako gizarte zibileko 45 kideek manifestu baten bidez. Astelenean egin zuten agerraldia Iruñean eta telefonoaren bertzealdean dugu sinatzaileetako bat Miren Egaina da bera, parlamentari izandakoa eta egungo Nafarroako gobernuko langiletako bat. Egunon, Miren.
Egunon.
Bueno, zer dio berez astelenean aurkeztu zen manifestuak?
Nik uste dut, funtzean erraten duena dela, ba, baztango jendeari eta batez ere Lekarozko auzokoei hitza eman behar zaiela olako proiektu haundi baten aurrean, hain zuzen ere, ba, hori, upsari esker atera dena eta UPSA errandezagun dela udalez gaindiko plan sektoriala. Figura juridiko hori asmatu zen, hain zuzen ere, bere hastapenetan, ba, hainbat udal ukitzen zituzten proiektuak bideratzeko, eta orduen Nafarroako gobernuaren esku uzten zen horiek honestea ala ez. Hori izan zen lehenbiziko filosofia, izuzen ere udalerri bat dino geigo hartzen zituzten proiektuak, eta noski hor interes kontraiarriak izaten ziren, eta orduan nolabait Nafarroako gobernuaren esku uzten ziren, ez? Bino, karo, kasu honetan, bestelakoa izan da prozedura. Azken finean, proiektu honek eragina, impactua du bakarrik Baztanen, eta sekula santanik ez dut entenditu, zergatik aukeratu zuten UPN-eko gobernuko buruek bere garaian figura juridiko hau. Espaldin bada, hainbat interes estaltzeko. Udalez gaindiko plan sektorialetan oso garbi azaltzen da, hain zuzen ere interes sozial eta orokorreko proiektuak izan behar dutela. Eta nik uste dut kasu honetan, berze hainbat kasutan bezala, figura juridikoaren erabilera maltzurra egin dutela, kasu honetan interes sozial eta orokorra nik ezpaitut, eta uste dut agiria sinatu dugunok, ez dugula inondikan ere ikusten interes sozial eta orokorra. Hemen daudenak interes ekonomiko partikular batzuk dira, eta hortaz nire iduriko hau planteatu behar zen udalaren barruko proiektu gisa. Claro, gainera atzera pixko hori gebelera begiratu behar dugu, noiz onetsi zen plan sektoriala hau, udalez gaindiko plan sektoriala hau izan duzen Ondarreko hauteskunde autonomikoak bino pikin bat lehenago, korrika eta presaka egindako prozeduraren bitartez, eta orduan ja horrek berak zalantzak sorrarazten ditu. Erran nahi baita interes ezkutuak izaten aldirela, ez? Ni oroitzen naiz duela hainbat urte, eta Nafarroa bai alkatetza zuenean Baztanen, Oronoz Mugairen ere aprobatu zigutela edo netxe zigutela olako bertze herri paralelo bat egiteko proiektua. Kasu hartan ez zuten jo prozedura juridiko honetara, UPSara, hain zuzen, eta egin zen udal planifikazioaren barnean. Orduen Oronozko, ni Oronozkoa baina naiz eta Iruñan bizi, herritarrok atera ginen kalera horren aurka egiteko. Ez ginun maleruzki deslortu udalak, orduan Virginia Aleman buru zelarik, udalak baiezkoa eman ziolakoz. Eta kasu honetan, erran behar da, krisi ekonomikoak Oronoz Mugaireko herriari izugarrizko laguntza eman diola, bertan bera gelditu baita proiektu hura. Hartan, orain Lekarozko honetan bezala, bertze herri paralelo bat sortu nahi zuten. Ta claro, hor nik uste dut gauza hauniz kontuan hartu behar direla. Alde batetik, etorkizunari begira, geroari begira, zer garapen eredua, ze desarroio eredua nahi dugun Baztanerako. Gero, baita ere, nik badakit, enpresek azaltzen dutena lanpostuen kontua izaten dela. Beti ari gara erraten, Baztango garapen ekonomikoa hobetu behar dela, bino, nik uste dut, hortarako kontuan hartu behar direla, benetan, zenolako balioak ditugun gure aranean, gure baiaran. Eta, karo, enpresek erraten dutenean, lanpostuak sortuko dituztela, kontua uniz begiratu behar da hori, ze lanpostu mota, zenbat denborako lanpostuak izanen dire. Ni badakit, uniz gaztek ez dutela aurkitzen ez baiaran eta ez eskualdean ez dutela lanik aurkitzen. Bino, lanpostuen kontura baiara oso baten etorkizuna baldintzatzea iruditzen zait ikaragarria.
Udalez gaindiko plan sektoriala aipatu duzu, berez tramitazioa edo UPN alderdiak boterea galdu bino lentxeago onartu zuten, eta kaso aipatzekoa da, zehazki Lekarozko herriaren errekerimendua eta baita Baztango Batzar Nagusiaren errekerimendua atzera botatzeko eguna ere abenduaren 30ra izan zela, alegia eguberri bete-betean, urtezarraren bezperako egunean, eta kasu hortan gobernu taldearen buru edo geroa baizela. Ez dakite horren inguruan edo zerbait erraten aldean, bide beretik segitzen du berez aldaketaren gobernua dela dioten horiek?
Bitu, nik hori ez dut sekula santan enten ditu. Zertaz, berrikuntzarako, teorikoki berrikuntzarako gobernua denak, nik uste dut aztertu beharko zitula askoz lasaiago eta modu sakoneagoan izan dituen eredentziak. Eta horietako eredentzia pozoitua izan da aroztegiarena. Noski, hor kontuan hartu behar da, Baztango udalean dagoen dauden talde, udal talde batzuk ados daudela planteamentuarekin, eta orduen, geroa bai alde dago, UPN alde dago, eta gero auzolanean talde berri hori ere alde dago, bino dena den egin den prozedura UPN-eren gobernuak utzitakoa da. Nik ez dut entenitzen nola gobernu berria osatu bino ez sostengua, gobernu berriari sostengua ematen dioten lau alderdi politikoen artean, nola hau ez den garbitu behar bezala. Badakit, akuerdo programatiko horretatik kanpo gelditu zela gai hau, hain zuzen ere, danak ez zidelakoz ados, bino ikusi egin behar da, hor daudenen artean, EH Bildu, ahal dugu edo Podemosekoak, baita Ezkerra Izquierda Unida kontra daudela. Orduan, nik ez dakit zergatik tematu den horren bertze, geroa baikazu honetan, proiektua aitzina ateratzeko. Ta niri ez dit balio errateak, erranduten bezala, prozeduraren bertze pauso bat zela, teknikoa, ez dakit zer, ez. Hemen ez gaude prozedura tekniko ez ari. Hemen ari gara ondorio sozioekonomiko ez. Eta orduan benetan begiratu behar da, Baztan Bailararako, zenolako, bailerako, zenolako alternatiba gituzten, eta benetan alternatiba baldin badira bakarrik, goi mailako turismoa, eta etxe bizitza mordo bat egitea oso txikia den herri baten onduan, nire uste apalean, horrek guziak jotzen du etorkizuneko garapenaren aurka.
Bueno, aroztegia egitea edo ez egiteaz gain ere, azkeneko hilabete honetan bertzeak bertze aroztegia eta gero zer plataformak eskatzen duen edo eskatu duena izan da, Baztandarrei galdetzeko, aroztegia egitea nahi duten edo ez, hori ere oraindik behintzat ez da bideratu, zer iritzi duzu, zergatik uste duzu gobernuak ez duela hori oraindik bultzatu?
Niri grazia egiten dut, haunitzetan erabakitzeko eskubideaz mintzatzen garelarik. Eta iduridu erabakitzeko eskubidea dela, etorkizun urrun batian, ibili edo erabili edo gauzatzen ahalko dugun zerbait dela. Nire idurikoz, eskubide horren alde baldin bazaude eta gauza gorapilatzen direlaik eta gatazka ez dezagun antzi bai badela holako enfrentamentu bat Baiaran ere bi sektoren artean nahi dutenen eta nahi ez dutenen artean, baina horrelako gauza suertatzen direlarik nik uste dut erabakiaren aldeko gobernu batek bide eman behar duela bertako biztanleek erran dezaten zer nahi duten, eta ez Iruñetik, bulego batetik, pamba, erabaki, bueno, hau egiten zeituko dugu, prozedura segitu behar delako. Nik uste dut administrazioan nahi izan ezkero beti ere aurkitzen direla zirrikituak eta bideak prozedura administratiboak aldatzeko. Eta horrela demostratu dute urtez urte gobernuetan egon direnek. Horregatik zergatik ez gobernu hori, zera, aldaketarako gobernu honek zergatik uko egin behar dio herritarren borondateari. Ez zait buruan sartzen, ez zait buruan sartzen batez ere gero aldarrikatzen dutenean erabakitzeko eskubidea.
Mm-hmm. Aldiz, Koldo Martinezek berak ere, geroa baiko idazkariak aipatzen zuen irrati hontan berean erraten zuen, berez hori etzagoela beren esku, erabaki teknikoak zirela, zer horrek ere aipatu duzu elkarrizketan zehar, alegia, Manola baitu lertzera eman zuen, lehendik abiatutako kontua zela, eta etzela hainen erraxea zuk zirrikituak aipatu dituzu, ez dakit orduan, zein da zure uste zirten bidea?
Bitu, ni ez naiz letratua. Bakarrik administrazioko langile langile xume bat naiz. Binonik badakit bertze hainbat aferetan egon direla bideak aurretik administrazioak aldez aurretik hartutako erabakiak atzera botatzeko. Orduan orain ez dut konpartitzen Koldo Martinezek dioena. Neretako neri ez dit balio erantzun horrek. Nik uste dut, noski, bueno, pues, aholkulari juridikoak dituzten aldetik, prestatzen alzutela gauzak bertze modu batez antolatzea, ez?
Mm-hmm. Horixe beraz, ez dakit zerbait geldituen aipatu gabe, hasi gara erratzen astelen honetan berean 40 gizarte zibileko 45 ordezkarik arozteiari buruzko galdeketa eskatu dutela, tartean zaude zu ere, miren egaina bertze hainbat aurpegi ezagun ere ikusi ziren asteleneko bagerraldian zerrendan ere hainbat izen ageri diren. Uste duzu, herria mugitzen hasi dela edo?
Nik uste dut, nik ikusi dudanaren arabera, nik uste dut plataforma oso lan polita egiten ari dela, batez ere jendeari esplikatu behar zaiolakoz, zenolako ondorioak ekarriko ditun makroproiektu horrek baztanerako. Mm-hmm. Eta nik sentitzen dut, baino, lanpostuak aipatzen dituztenean, eta garapen ekonomikoa, ze lanpostu mota aterako dire hortik. Ze lanpostu mota? Bai, eraikitzen ari dire, gauzak eraikitzen ari diren bitartean, eraikuntza sektoreko hainbat lanpostu. Noski baietz, bino, horiek dire, gaurko ogia, biharko gozea. Eta gero, lau izarretako hotel famatu hortean edo golf zelaian, zentralko lanpostuak sortuko dituzte? Kalitatezko lanpostuak, lan kontratu ona daukaten lanpostuak, lan baldintza onak dituzten lanpostuak, sentitzen dut bino, ez du sinisten. Ez du sinisten, zertaz hor bakarrik, badakigu azkenean enpresa pribatuak dira, enpresek deuren interesei begiratzen diete, eta orduen hor hotelean, lau izarretako hotel hortan, egonen da plantilla, hain zuzen ere, ostalaritzako itzarmena betetzen ote duen ikusiko dugu, baina bertzenaz izanen dire lan eskazak, gaizki ordainduak, sasoiko lanpostuak, zertaz nik ez dut uste baztanen urte osoko lan kontratuak egiteko ahalmena izanen duela olako lau izarretzako hotel batek, eta bar. Hori da nahi duguna gure semealabendako? Hori da? Norbaitek erantzuten baldin badit, eta modu honean, eta arrazoituan, agian sinestiko dut, bino bitartean nire esperientziaren arabera, hori ez da arrazoi bat makroproiektu partikular honek, interes partikularrak dituenak, eta ez interes sozial edo orokorreko interesak dituena, ez ez, interes partikularrak oso garbiak dituena aitzinara mateko.
Mm-hmm. Bueno, bada, galdera horrekin utziko dugu iduetzen mazaizu elkarrezketa hau, Miren Egaña, parlamentari izan zara hainbat urtez, gaur egun ere Nafarroko gobernuko langilea zara, eta erran bezala, ba, manifestua sinatu duenetako bat. Esker mila hitzo guztiak eskaintzegatik, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, zerbait helarazi nahi diezun entzulei, edo...
Nik uste dut, bueno, prinsipioz, bota beharrekoa bota dutela, eta hori bai, aitzina begira eta plataformak lanean segitu behar duenez, pues nik uste dut, orduan hori aldeko eta kontrako argudioak argumentatu beharko ditugula, eta orduan prest izanen nauzue, beti bezala.
Hauxe izan da beraz aste hontako argizirina italdian kontatzeko genuena, helduen astean ere, bertzain bat konturekin itzuliko gara, ongi izan, aio!